Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýän. Dünýäde zähmet hukuklarynyň bozulmagyna gözegçilik edýän halkara guramalarynyň ençemesi Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyna ýörite hat ýollap, tutsuwlukdaky aktivist Gaspar Matalaýewiň azatlygy goýup berilmegine çağırış etdi. Türkmenistanyň alternatif habarlar neşriniň maglumatyna görä Matalaýew geçen ýylyň 4-nji oktýabrynyň 5-ine geçen gije Lewap welaýatynda tutsaw edilýär. Bu waka Agdalýan neşirde Matalaýewiň Farab welaýatynda ençeme adamyň paýta ýygnyna gatnaşmagyna mejur edilýän dowaradaky maglumatynyň çap bolmagyndan 2 gün soňa gabat gelipdi. Biz halkara guramalarynyň aktivist Matalaýewiň tutsaglykdan boşadylmagy barada Türkmen prezidentine eden çağırışy hakda gürrüň edilýän hata gol goýanlaryň biri ýagny Türkmenistandan alternatif habarlar neşriniň baş redaktory Ruslan Mätiýew bilen söhbetdeş bolduk.
Bir näçe gurama bolup biz Türkmenistanyň prezidentine ýüzlendik. Şu häzir türme tutsaglygynda bolup durýan Gaspar Matalaýew Türkmenistanyň aktivisti şonu tutsaglykdan boşatmagyna çağıryas. Şu guramalaryň sanynda mysal üçin golçulygyň häzirki zaman görnüşlerine garşy çykýan guramalar, mysal üçin halkara zähmet hukuklary forumy, Freedom United, Ozalky Walk Free Foundation we beýlekler. Biz şu haty Türkmenistanyň prezidentiniň adyna ýolladyk. Hemem gapdalyny bolsa dürli halkara resminiň adyna ýolladyk. Şolun sanında misal üçin Evropa parlamentinin başlığı Antonio Tajani, Birleşen Milletler Kurumasının insan hukuk barıdakı yukarı komisarın adını da yolladık.
Ruslan, bilşimize göre bu hatın yollanını inni bir hepte çemesi vaqt bolly. Şonun veri Türkmen hakimiyetler tarafından bu hata haysıdır bir cevap berildi mi?
Yok, inan sakta sahra hengizm Türkmenistan'ın tarafından, Türkmenistan'ın hakimiyetleri tarafından hiç ili netice yok, hiç ili cevabım yok. Yönesi önümüzdeki bu nergeç kampanyasında Gaspar azat edilir deyip umid edeceğiz. Mayın 18'inde Türkmenistan'ın konstitüsyası kabul edilen günü.
Ruslan, Gaspar Matalaýew esasen näme bilen meşgullanýardy?
Bilşiňiz ýaly, Gaspar geçen ýylyň 5-nji oktýabrynda tutsak edildi öz öýünde. 2016-njy ýylyň paxta ýygyn sezonunda ol meň bilen işleşýärdi. Paxta meýdanlaryna baryp şol mejbury zähmete çekilenlerin bilen gurrunda şolup şolun iş şertleri barada soraw berip şol maglumatlary dünya jemgyýetine dünya köpçülügüne aýan etdi. Şol sanda da tağı zähmeti barada gurrun etdi. Mecbur zähmete çekilen adamların iş şertleri, yani yol şertleri, umuman aydılandı, zähmet şertleri vardı, maglumat topladı. Adaletsiz suut edildi, adaletsiz nähak cezalandırılan oğlan Türkmenistan'da zähmet hukukların bozulmaların bağırdığını ayan edin üçin, şol edin ettiligi size var oldu, suut cevapkarçılığına çekildi. Kanun boyunca kesaplık günah bildirildi ona da. Yani öz edyen iş üçin, öz şu mecbur zähmet monitoring geçiren üçin, şol hakiki şol sebep oldu da onun tutsal edilen hemen hüküm edilen sebep şol.
Ruslan Matalaýewiň häzirki ýagdaýy, ýagny türmedäki ykbaly barada bir maglumat barmy?
Häzir diňe bir jazat bilýärse, ol Lewap welaýatynyň Şeýdi şäherindäki bir türmesinde, koloniýasynda jazasyny çeker. Şertleri barada hiç bir maglumat ýok. Ýöne hosarlary doğrudan onuň iznine barýarlar, gerekli zatlary eltip berýärler, ýöne goşgoça hiç bir maglumatymyz ýok.